Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Jean de Quinté no tsaroana ny 20 ny volana desambra. Raha misy arovana izany olomasina izany na mitondra io anarana io dia arabaina anareo fa fetinareo androany. Teraka tamin'ny taona 1700 tao Quinté diosezin'ny Cracovie i Jean de Quinté. Anna Sistance lasa no anarandray aman-dreniny ary mbola zasa izy dia efa nany toetra malefaka sy tia vavaka. Nandalina ny filozofia sy ny teolojia tao amin'ny Université ny Jagiellonne tao Cracovie i Jean. Toeram-pianarana fanta-daza na dia hoe niorina vao aingana aza ity Université ity. Rehefa nahazo ny maripahaizana docteur sy professeur izy dia nampianatra teolojia sy ny teny ary ny filozofia. Notendrena hitantana paroasy tao Oscouze na Ilkouzy ihany koa i Jean, ka tamin'izay no nanehoany ny fitiavanamana, ny fitoriteny ary ny fitiavam-bavaka sy ny famolantena. Ny any fananany dia nozarainy tamin'ny mahantra hatramin'ny akanjo teny akotiny aza.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Voalaza fa indray andro tao am-piangonana dia nahita mpangataka natory teo amin'ny ranomandry izy efa jiatry ny tsika. Nesoriny ny mantoany ka nomeny olona io ary nentiny tany an-trano mba hotsaboana sy ankahirezina ilay lehilahy. Rehefa lasa io mpangataka io dia niseho tamin'ny Jean i masina marina namerina tamin'n'ilay akanjo. Tena nampitebiteby fatratra ny Jean ny andraikitry nosahaniny tamin'ny hoe fitondrana paroasy, ka nomeny veka alalana izy hiverina ampianatra. Nanamarika ny fiainany ny fitiavam-bavaka lalina sy ny fampijalitena. Ohatra amin'izany ny tsy ny hinana ny hena mihitsy. Ankoatra ny fianarana sy ny fampianarana moa dia nolaniany tamin'ny vavaka sy ny fandinia tena ny androny, ary izany no azahoany ihany koa fahitana na fifandraisana ampanahy amin'Andriamanitra, indrindra fa amin'ny fibanjinana ny fijalian'ny tompo mandritra ny alina. Nanao fivanianana masina ihany koa izy, ohatra hoe tany Jerosalema izay notorinteny tamin'ireo Turka ary notoritena tony tamin'izany dia momba ny Kristy no fantsihana. Toy izany koa tany Roma, namangy ny fasan'ny apôstôly izy. Ambaran'ny tantara fa tamin'ny fivanianana masina nataon'ny Jean de Quinté tao Roma dia noendahan'ny jiolahy izy, ka lasan'izy ireo avokoa izay hitany masin'izy ireo. Nanontaniany moa i Jean avy eo raha mbola misy zavatra hafa ny aminy, nambaran' io fa tsy misy intsony. Rehefa lasa ireo jiolahy dia tadidiny tampoka fa nisy volamena nizaitra tao amin'ilay akanjo, ka nienjehiny ireo jiolahy ary nomeny azy ireo ilay volamena. Very hevitra ireto jiolahy ka naveriny tamin'ny Jean avokoa hatramin'ireo izay efa nalainy teo aloha aza. Ny alin'ny Noely 1700 moa no nodomandry Jean de Quinté ary nentina tao amin'ny fiangonana masombavianina, fiangonan'ny Université ny vatana mangatsikany. Ny Papa Clément 1700 no nanandratra azy olomasina ny 7 Aogositra 1770. Raha fehezina dia ny fehitena tamin'ny fivadikanina sy ny fiaretatory ary ny fitondrana ny akanjo fampijalitena sy ny fahafoizana ho an'ireo sahirana sy mahantra no nampiavaka ny masinda Jean de Quinté, ka irarinay ianareo arovan' izany olomasina izany hakatahaka farafahakely ny ray amin'ireo toetra soa izay nananany ireo. Itany koa no irarina isoa anireo teraka ny 23 Desambra. Engane ianareo ka hitombo fahendrena trany ary ho ampoky ny hafaliana amin'ity andro ankalazana ny fetinareo ity.
Kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.